Ja tämän iltaisen Dharma-puheen aihe on siis ajatusten kanssa työskentely. Ja tämä on aikamoisen keskeinen aihe siinä mielessä, että varmaan about kaikki meistä ajattelee jotain melkein koko ajan. Eli ei ole niin kuin pulaa ajatuksista yleensä. Ja se onkin itse asiassa yksi aika yleinen harhakäsitys, mikä ihmisillä saattaa olla, jos ihan on vasta aloittamassa meditaatiota. Että meditaation tavoitteena olisi jotenkin päästä eroon ajatuksista, jotenkin tuhota ajatukset pois niin, että pääsisi johonkin semmoiseen autuaaseen, peilityyneen, täysin ajatuksettomaan tilaan, missä voisi vaan olla rento ja levätä. Mutta sitten kun rupeaa meditoimaan, niin voikin huomata, että on niin kuin vähän eri meininki kuin mitä oli ehkä kuvitellut. Et jos rupeaa tekemään vaikka hengityksen tarkkailua, mikä on aika yleinen harjoitus, mistä ihmiset aloittaa, niin kokemus voi olla aika pitkäänkin, että rupeaa tarkkailemaan hengitystä. Nyt pidän huomioni hengityksessä. Sitten se huomio pysyy hengityksessä ehkä 2 sekuntia. Sitten rupeaa ajattelemaan jotain vahingossa ja sitten onkin ajatellut jotain 10 minuuttia, jonka jälkeen huomaa, että ai niin, mun piti tarkkailla hengitystä, huomio takaisin hengitykseen. Sitten se pysyy siinä ehkä 3 sekuntia, kunnes sitten taas unohtuu ajattelemaan jotain seuraavaksi 5 minuutiksi ja taas on silleen oho. Eli voi yllättyä siitä, että jos ei ole koskaan meditoinut, voi olla semmoinen illuusio, että olen kontrollissa ajatuksistani, olen kontrollissa mieleni sisällöistä. Sitten kun rupeaa meditoimaan, niin huomaa hyvin nopeasti, että tämä ei ollutkaan totta. Mutta tosissaan myöskin on niin, että meidän tavoitteena ei edes olla niin kuin poistaa meidän ajatuksia. Että se ei ole hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Me ei olla kovin hyväksyviä meidän ajatuksia kohtaan, jos me yritetään tuhota ne ja räjäyttää ne pois. Ja ajatukset on tosi mielenkiintoisia siitä, kuinka valtava vaikutus niillä on meihin. Että me voidaan piehtaroida vaikka jossakin masentuneissa ajatuksissa ja meistä voi tuntua, että elämässä ei ole mitään pointtia. Tai sitten me voi olla onnellisia, me voidaan olla rakastuneita, voidaan olla innostuneita, kaikki niin kuin tosi innostuneita tulevaisuuden suunnitelmia pyöriä päässä, että mitä kaikkea ihanaa tulee tapahtumaan. Tai sitten voi murehtia, mikä kaikki on mennyt pieleen ja mikä kaikki ehkä tulee menemään pieleen, voi vertailla itseään muihin, että onkohan toi parempi meditoimaan kuin minä vai onkohan mä parempi ja mitäs, kukahan täällä on kaikkein parasta ja voi syyttää itseään. Et mä en osaa mitään, mä en osaa edes pitää mun huomiota hengityksestä, voi syyttää kaikkia muita, että miksi mun vanhemmat pilas mun elämän, kun ne oli ihan laidasta laitaan. Ajatukset voi viedä meidät taivaisiin tai ne voi viedä meidät helvettiin, tai sitten meidän ajatukset voi niinku sahata siinä välillä hurjaa vauhtia. Ja se on vaan niin mielenkiintoista, kuinka iso voima meidän ajatuksilla on, kun miettii, että mitä ajatukset on, missä ne edes on. Että eihän niistä edes saa kiinni. Siis ne on vaan joku semmoinen puff, joka menee usein niinku ihan murto-osa sekunneissa ohi. Eikä se ole mitään semmoista konkreettista edes, että joku niinku erittäin niinku tyhjää suorastaan. Jotain erittäin nopeata ja erittäin epäkonkreettista, mutta silti ne voi vaikuttaa meihin ihan valtavan paljon. Vaikuttaa meidän mielialaan, vaikuttaa siihen, mitä me tehdään maailmassa, mitä me tehdään meidän elämällä. Ja kuten varmasti olette huomanneet meditoidessanne, niin ajatuksethan usein toimii niin, että ne muodostaa ajatusketjuja. Englanniksi sanotaan train of thought. Eli yksi ajatus johtaa seuraavaan ja sitten se taas johtaa seuraavaan. Ja monesti ne ajatusketjun ajatukset on kaikkea muuta kuin niin kuin loogisia tai järkeviä tai hyödyllisiä. Ja palinkielinen termi, pali on siis se kieli, millä Buddhan opetukset ekaa kertaa kirjoitettiin, niin palinkielinen termi papancha viittaa just tämmöisiin niin kuin suureen määrään ajatuksia, erityisesti niin kuin isoon määrään aivan hyödyttömiä ajatuksia. Ja kun mä rupesin meditoimaan, niin rupesin ekoilla retriiteillä heti näkemään vähän esimerkkejä tämmöisistä ajatusketjuista ja kuinka mielenkiintoisia ja kummallisia ne saattaa olla. Et mä olin vuoden verran harjoittanut ja käynyt muutamalla retriitillä ja sitten mä menin pidemmälle retriitille Burmaan. Menin 10 viikoksi Burmaan ja siellä niinku rupesi niinku erityisen selvästi näkymään mulle ekaa kertaa ikinä nämä ajatusketjut. Et mä ajattelin kertoa teille semmoisen esimerkin sieltä retriitiltä, että mä olin esimerkiksi kävelemässä yksi kerta ja oli aurinkopaisto ja mä näin, siellä kehotettiin tai kannustettiin, että katsoo maahan mahdollisimman suuren osan ajasta, ettei tuu esimerkiksi liikaa ajatuksia. Niin mä kävelin ja kattelin maahan ja mä näin maassa mun edessä semmoisen kasvin varjon, että se oli semmoinen niin kuin suippokärkinen, vähän niin kuin palmutyylinen se lehti, minkä varjon mä näin. Ja sitten se semmoinen niinku suippokärkinen varjo muistutti mua vapaudenpatsaan hatusta. Ja sitten se vapaudenpatsas tietysti muistutti mua New Yorkista. Ja sitten New York muistutti mua yhdestä mun kaverista, joka oli ollut vähän aikaisemmin New Yorkissa lomalla. Ja sitten mä rupesin miettimään, tämä oli siis suomalainen kaveri, rupesin miettimään sen parisuhteen tilaa sen kaverin. Ja kaikkeen tähän, koko tähän ajatusketjuun meni todennäköisesti vähemmän kuin sekunti. Eli mitä tapahtui, niin ekaksi oli burmalaisen kasvin varjo ja siitä päädyttiin New Yorkiin täysin toiselle puolelle maailmaa ja siitä päädyttiin sitten Suomeen ja johonkin parisuhteen tilaan ja luultavasti alle sekunnissa koko tämä matka. Ja tämä on mitä meidän ajatukset tekee koko päivän. Aika usein aikamoista papanchaa tapahtuu. Osa teistä on käynyt retriiteillä ja osa teistä on menossa retriiteille. Jos olette käynyt retriiteillä, niin teille on saattanut käydä tämmöinen tunnettu ilmiö kuin vipassana romance, vipassana romanssi. Eli hiljaisella retriitillä voi käydä niin, että huomaa jonkun toisen retriittiläisen siellä hiljaisuudessa, joka vaikuttaa tosi kiinnostavalta tyypiltä. Vaikka siis sitä ei tunne yhtään eikä oikein edes puhunut hänelle, mutta niin kuin retriitin kuluessa niin kuin se alkaa tuntua tosi kiinnostavalta ja rupeaa ehkä suunnittelemaan, että voisi ehkä pyytää häntä ulos retriitin jälkeen ja että sitten ehkä voisi ruveta seurustelemaan ja ehkä muuttaa yhteen ja miettiä, että miten sitten sisustaisi ja missä päin asuisi ja että kuinka monta lasta sitten tulisi ja niin kuin just niin kuin hiljaisella retriitillä korostuu niin kuin löytää itsensä ajattelemassa jotain niin kuin avioliittoa jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa ei ole ikinä edes puhunut samaa sanaakaan. Niin meidän ajatukset tekee kaiken näköistä. Ja juuri tämän takia puhun teille tästä tänään, koska harjoitettavaa löytyy ja observoitavaa löytyy. Ja koska me tosissaan Nirodhassa ei harjoiteta ajatuksen tuhoamismeditaatiota, vaan hyväksymismeditaatiota, niin kerron vähän tarkemmin, että miltä se semmoinen viisas harjoittaminen ajatusten kanssa voisi näyttää. Ja jos otetaan aluksi semmoinen skenaario, missä me tehdään tuommoista hengityksen tarkkailumeditaatiota, mitä me tehtiin ohjatun meditaation alkuun tänään. Eli esimerkiksi valitaan hengityksen tarkkailualueeksi meidän vatsan alue, vatsan ja pallean alue. Ja aina kun me huomataan, että meidän huomio on harhautunut jonnekin jonnekin vaikka ääneen, joka tulee ulkoa tai johonkin ajatukseen, niin aina heti kun me huomataan, niin me palautetaan meidän huomio takaisin sinne hengitykseen. Ja nyt tosissaan, kun me juututaan ajattelemaan niitä ajatuksia, joita me ei edes haluttaisi ajatella, niin usein niin voi tuntua, että ajatukset on iso ongelma. Mutta itse asiassa ajatuksiin on mahdollista suhtautua silleen, niin kuin, jos kuvittelee, että olisi joku radio päällä jossain tuolla takana toisessa huoneessa silleen aika hiljaisella. Ja että ne ajatukset, mitä tulee, niin tulisiko sieltä radiosta, mikä on siellä toisessa huoneessa. Että ne ajatukset olisikin semmoista vähän niin kuin taustahälyä. Että ei olisi semmoista ajatusta tai tarvetta, että noista pitää päästä eroon, jotta harjoituksesta voisi tulla mitään. Vaan voisiko niihin suhtautua niin kuin täysin hyväksyvästi ja sallivasti, että antaa niiden tulla sieltä radiosta. Että siellä radiossa nyt saattaa olla aikamoinen puheohjelma käynnissä ja saattaa olla aika outokin ohjelma käynnissä, mutta siitä huolimatta voiko se radion antaa olla päällä siellä toisessa huoneessa samaan aikaan, kun te tarkkailee hengitystään tässä. Eli niin kuin voi olla joku tietoisuus niistä ajatuksista siellä taustalla, mutta että niin kuin se huomion siinä etualalla on se hengitys koko ajan. Mutta tosiaan, vaikka näinkin ajattelisi tätä harjoitusta, niin silti kyllä tulee käymään aika usein niin, että vahingossa just jää ajattelemaan jotain semmoista ajatusta aika pitkäksikin aikaa. Eli me ikään kuin me unohdutaan kuuntelemaan sitä radiota ja me ikään kuin eläydytään tosi voimakkaasti siihen ohjelmaan, mitä sieltä radiosta tulee. Ja me unohdetaan kokonaan se hengityksen tarkkailu, mitä me oltiin tekemässä. Että aina vuorotellen me unohdutaan kuuntelemaan sitä radiota ja eläydytään siihen ohjelmaan. Ja aina välillä me muistetaan palauttaa meidän huomio siihen hengitykseen. Ja toisella termillä ilmaistuna me aina välillä samaistutaan meidän ajatuksiin niin kovasti, että ikään kuin, niin kuin kaikki valot sammuu ympäriltä ja me ei niin kuin muisteta mitään muuta kuin se ajatus, eikä tajuta mitään muuta kuin se ajatus. Me ollaan täysin samaistuneita, me ollaan täysin eläytyneitä siihen meidän ajatukseen, niihin meidän ajatuksiin. Ja tälle niin kuin vastakkaista on, että me ollaan samaistumattomia, että me pystytään ikään kuin havainnoimaan sitä ajatusta jostain vähän etäämpää sen ajatuksen tapahtuessa. Ja tämä on tosi, tosi iso ja kriittinen ero, joka tulee meille tutuksi harjoituksen myötä. Ja tämän saman voi ilmaista vielä yhdellä tavalla, minkä mä otan tässä esiin, koska se on aika semmoinen yleinen mielikuva, mitä käytetään. Eli voidaan ajatella meidän, jos meidän mieli olisi niin kuin sininen, laaja, iso taivas, ja meidän ajatukset olisi niin kuin pilviä, jotka kulkee sen mielen taivaan poikki. Joskus ne voi mennä tosi nopeasti, tai joskus ne voi mennä tosi hitaasti, joskus niitä voi olla tosi paljon, joskus niitä on aika vähän. Eli silloin, jos me ollaan samaistuneita johonkin ajatukseen, niin ikään kuin me ollaan sen pilven sisällä, tai ainakin meidän pää on sen pilven sisällä, on esimerkiksi jotain synkkiä, masentuneita ajatuksia siitä, kuinka elämässä ei ole oikein mitään pointtia, ja tulevaisuus näyttää aika toivottomalta. Niin jos me eläydytään niihin täysillä, jos me uskotaan niihin 100%, niin ikään kuin me oltaisiin semmoisen synkän pilven sisällä ja me ei edes muistettaisi, että mitään muuta on olemassakaan. Me ajateltaisiin tai niin uskottaisiin, tunnettaisiin, että tämä on se koko todellisuus, tämä synkkä pilvi, joka ympäröi mua joka puolelta. Mutta jos me pystytään olemaan samaistumatta niihin masentuneisiin ajatuksiin, siihen masentuneeseen ajatuspilveen, niin me ikään kuin nähdään se vähän kauempaa. Me nähdään se pilvi, joka lipuu sen sinisen taivaan poikki, se synkkä pilvi. Ja koska tämä ero on niin tärkeä, se, että onko samaistunut ajatukseen vai samaistumaton vai jotain siltä väliltä, niin mä esitän teille yhden esimerkin mun omasta elämästä, mikä on vähän raju. Toivon, ettei se nyt loukkaa ketään, mutta mulla yleensä on niin kuin elämässä ollut aina silleen, että jos mä kuljen jonkun semmoisen nostolavan alta tai nostokurjen alta, niin mulle tulee semmoinen olo ja ajatus hetkellisesti, että voi ei kai tuolta vaan tipu mitään mun päähän, ei kai se nyt vaan romahda mun päähän. Semmoinen niin kuin tosi nopea ohi menevä vaan ajatus ja huoli nousee siinä. Joitakin vuosia sitten mulla oli elämässä tosi semmoinen vaikea ja synkkä vaihe. Olin aika masentunut ja muistan tosi hyvin, kun mä siinä synkässä vaiheessa elämää ja masentuneessa mielialassa kuljin jonkun tämmöisen nostolavan alitse ja tuli se tuttu ajatus, että voi ei, ei kai toi tipu mun päähän, ei kai tuo tipu mitään mun päähän. Ja sitten siihen tulikin niinku ylimääräinen ajatus, mitä mä en ollut koskaan ennen nähnyt. Et se seuraava ajatus olikin, että ei, kyllähän se olisi itse asiassa ihan ok, jos toi romahtaisi mun päähäni, koska ei sillä olisi mitään väliä, jos mä kuolisin tähän. Ja se oli niinku, siinä hetkessä se oli, vaikka se ajatuksen sisältö oli niinku erittäin synkkä, niin koska se oli kuitenkin, mulla oli vuosien ja vuosien ja vuosien mindfulness-harjoitus takana, ja tämä oli niin kuin ihan täysin uudenlainen ajatus mulle siinä tilanteessa, mitä ei ollut ikinä ennen ollut. Yleensä olen niin kuin ajatellut saman asian 1000 kertaa tai 10 000 kertaa, mutta tämä oli niin kuin eka kerta. Niin mä pystyin näkemään sen niin kuin täysin samaistumatta siihen. Ja itse asiassa mitä mun mielessä heräsi, olikin suuri mielenkiinto, että vau, että tommonen ajatus tämmöisessä tilanteessa onpas tosi niin kuin mielenkiintoista siitä niin kuin mielialan masentuneisuudesta ja synkkyydestä huolimatta. Että sen sijaan, että mä olisin samaistunut siihen ja niin kuin jäänyt piehtaroimaan siihen, että kyllä saisi tippua vaikka mitä mun päähän. Ja totta kai sit niin kuin tätä rupesi tapahtumaan sitten, että tämä ajatus tuli tutummaksi. Että sitä rupesi esiintymään sitten sinä mun vaikeana jaksona enemmän ja joskus mä enemmän eläydyin, samaistuin siihen ja joskus vähemmän, mutta Mutta tämä onkin tavallaan se, mitä meidän mieli tekee koko aika semmoista liikettä, että joskus me onnistutaan olemaan enemmän samaistumattomia, mikä yleensä tarkoittaa, että meillä on vähemmän kärsimystä, ja joskus me ollaan vaan tosi samaistuneita, mikä usein voi tarkoittaa, että sitä kärsimystä on paljon enemmän. Ja yksi neuvo, mikä mua on hyödyttänyt ihan älyttömän paljon elämässä, on, että älä usko ajatuksiasi. Älkää uskoko ajatuksianne. Et jos mä saisin päättää, niin tämä olisi semmoinen, minkä mä haluaisin, että kaikille ekaluokkalaisille kerrattaisiin niiden ekan koulupäivän alukset. Älkää muuten sitten uskoko ajatuksianne. Koska se olisi multakin säästänyt niin paljon kärsimystä elämässä, jos mä olisin kuullut tän esimerkiksi alle 20-vuotiaana, enkä vasta yli 20-vuotiaana. Et elämä on niin paljon helpompaa, jos ei ota ajatuksiaan todesta. Et just jonakin päivänä, jos sulla on onnellinen mieli ja sä katsot itseään peilistä, niin voi tulla semmoinen olo, että mä oon ihan aika kivan näköinen. Jonakin toisena päivänä, jos sulla on masentunut mieli ja sä katsot itseäsi peilistä, voi tulla semmoinen olo, että voi luoja, minkä näköinen mä oon. Ja voi olla, että sä näytät ihan samalta, mutta mikä on muuttunut on se mieliala ja mielialan myötä. Sä näet maailman eri tavalla ja sä ajattelet eri tavalla. Että sä voit olla stressaantunut, sä voit olla rakastunut, sä voit olla innoissas. Joka tilanteessa, joka mielialassa sä näet elämän vähän eri tavalla ja ajattelet vähän erilaisia ajatuksia, niin mikä oikeasti on absoluuttinen totuus mistään? Onko mitään järkeä ruveta uskomaan meidän ajatuksia liikaa, ottamaan niitä liian todesta, kun ne vaihtuu koko aika olosuhteista riippuen. Mulla oli tätä, mä olin tuossa pari viikkoa sitten Leila Sartin retriitillä, ja siellä hänellä oli tosi mainio esimerkki tästä, minkä mä haluan sanoa, kun mä tykkäsin siitä niin paljon. Että jos sä oot vasta rakastunut, ja sit se sun uusi seurustelukumppani pyytää sua, että joo, et mun lento laskeutuu 3 yöllä, että voisitko sä sitten tulla hakemaan mut lentokentältä, niin sä voit olla silleen, että jee, totta kai, tietysti. Ja sitten kun te olette ollut 10 yhdessä ja se kysyy, että mun lento laskeutuu 3 yöllä, että voisitko sä tulla hakemaan mut lentokentältä, niin voi olla vähän erilaiset ajatukset päässä siinä kohtaa, että mitä jos ottaisit taksin, että älä oikeasti. Että jos me palataan takaisin tähän hengityksen tarkkailumeditaatioon, että mitä siinä meditaatiossa tapahtuu, niin mitä varmaan aika monelle tapahtuu siinä, kun tulee tätä ajatuksiin unohtumista ja ajatuksiin samaistumista, niin voi tulla semmoinen olo, että tämä ei nyt kyllä mene ollenkaan hyvin, tai että mä en ole nyt kyllä ollenkaan hyvä tässä. Ja haluaisin rohkaista teitä kertomalla, että se on täysin normaalia, että semmoista tapahtuu, että on valtaosan ajasta ajatuksissaan ja pienen murto-osan ajasta hengityksessään. Ja se on siis täysin luonnollista. Miettikää, että tullaan illalla tänne meditoimaan. Varmaan aika moni on ollut töissä tai opiskelemassa tai muuten tehnyt kaikenlaista päivän aikana. Ja koko päivän on ajatellut ja about koko elämänsä on ajatellut. Niin eihän ne ajatukset ole kovin realistista odottaa, ne loppuisi silleen 1/2 tunnin aikana. Et mä luulen, että en buddhasta tiedä, mutta ainakin itsestäni tiedän, että on kyllä ajatuksissa niin ison osan aikaa, jos illalla istun tekemään hengityksen tarkkailumeditaatiota, mutta et voiko senkin hyväksyä? Että silläkin me aiheutetaan itsellemme niin paljon tarpeetonta kärsimystä, että me just ajatellaan, että mä oon huono, mä en osaa, tämän pitäisi mennä eri tavalla, mun pitäisi olla paremmin hengityksen kanssa, enemmän hengityksen kanssa, mitä mä teen väärin, miksi mä oon tämmöinen, mistä tämä johtuu. Niin pystyykö kaikesta tästä päästämään irti ja hyväksymään, että meidän mieli nyt ajattelee. Ja ehkä kiireisen päivän päätteeksi on tosi luonnollista, että mielessä on paljon ajatuksia. Ja voiko kääntää sen perspektiivin niin, että näkeekin, huomaakin ne kaikki kohdat, jolloin on huomannut, että on ajatuksissaan ja muistanut palauttaa huomionsa hengitykseen. Että vaikka sitä olisi tapahtunut vain 3 meditaatiojakson aikana, niin silti meidän mindfulness- ja keskittymisharjoitus on vahvempi sen jakson jälkeen kuin sitä jaksoa ennen, koska me ollaan huomattu ja me ollaan siirretty. Että sitten ehdottomasti jokaisesta kerrasta, kun huomaa, että on ajatuksissaan ja siirtää huomioon takaisin hengitykseensä, niin jokaisesta kerrasta on hyötyä. No mut sitten. Okei, me voidaan tehdä hengityksen tarkkailuharjoitusta ja ajatukset on vähän niin kuin se taustalla päällä oleva radio tai joku taustamelu ulkoa. Mutta me voidaan tehdä myös harjoitusta, missä me otetaan ajatukset meidän mindfulnessin kohteeksi, vähän niin kuin me tehtiin tuon ohjatun meditaation lopussa tänään. Eli me harjoitetaan, että voidaanko me olla hyväksyvästi tietoisesti läsnä ajatusten kanssa. Huomata, kun ajatukset tulee, huomata, kun ajatukset menee. Huomata ajatuksien kulku ja kesto ilman, että me liikaa samaistutaan, eläydytään niihin. Ja tämä on täysin mahdollista tehdä, mutta se on tosi vaativa harjoitus. Ja en suosittelekaan, että tekisi niin, että kiireisen päivän jälkeen istuu alas ja päättää, että nyt harjoitan mindfulnessia ajatusten kanssa koko tämän meditaatiojakson ajan, koska se todennäköisesti ei tule onnistumaan hirveän hyvin, ellei ole aluksi tehnyt vaikka just hengityksen tarkkailumeditaatiota. Ja tietenkin, jos menee retriitille, niin siellä taas todennäköisesti on taas vähän helpompaa harjoittaa ajatusten kanssa mindfulnessia. Et se on hyvin vaativa harjoitus, se on yksi vaativimmista harjoituksista, mitä me voidaan tehdä. Mutta se on tosi hyödyllinen harjoitus myöskin. Et se on vaan niin mielenkiintoista huomata, kuinka erilaisia ensinnäkin ajatukset voi olla keskenään. Jotkut ajatukset on sanallisia, jotkut ajatukset esiintyy kuvina. Joskus ajatukset on silleen niin kuin puhuis itsekseen päässään. Erityisesti mä huomaan, että jos mä oon erittäin vihainen, niin silloin ajatukset on vähän semmoisia, että puhun itselleni selkeästi päässäni, kuinka joku sairaan idiootti voi olla. Ja joskus ajatukset on semmoisia tosi hienovaraisia ja nopeita. Joskus ne voi tuntua semmoisilta tosi esisanallisilta, että tavallaan niin kuin ei erota sieltä mitään sanoja eikä mitään puhetta. Ja se on tosi nopea, mutta silti jotenkin tietää, mitä kaikkea siellä sisällä, että mikä se on. Että joku niin kuin tosi iso ideakin tuntuu, että joskus voi tulla ihan semmoisessa murto-osa sekunnin pienessä paketissa, missä ei edes erota mitään sanoja. Että ihan kuin joku pieni juttu, missä oli niin kuin idea tyyliin kokonaista romaania varten. Se on vaan niin jännä, minkälaisia ne ajatukset on. Ja joskus ne ajatukset voi, niissä voi olla erilaisia sävyjä, että joskus ne voi tuntua vaikka lempeiltä ja joskus ne voi tuntua kiihkeiltä ja tylyiltä ja joskus mä oon retriitillä niin kuin melkein ruvennut nauramaan meditaatiosalissa, kun on tuntunut, kun seuraa ajatuksia, ihan kun katsoisi jotain stand-up-komiikkashouta. Ja joskus voi olla sitten joku kauhuleffa tai todella ahdistava leffa, mitä sitten joutuu katsomaan. Yleensä sitä ei pääse hirveän hyvin valitsemaan itse, että minkälaista leffaa päätyy katsomaan, jos tarkkailee ajatuksiaan. Ja mun kokemuksen mukaan meillä on kaikilla vähän semmoiset omat tyypillisemmät ajatuksemme. Vähän semmoiset tyypillisemmät uramme, mihin meidän mielet on tottunut menemään. Ja aina kun meidän mieli menee sinne uraan, niin siitä urasta tulee vähän syvempi. Et eri ihmisillä on tosi erilaisia versioita. Et jonkun mieli on tottunut olemaan vihainen tosi usein. Jonkun mieli on tottunut olemaan masentunut tosi usein. Jonkun mieli on tottunut olemaan ahdistunut tosi usein. Jonkun mieli on tottunut olemaan innostunut tosi usein. Jonkun mieli on tottunut olemaan stressaantunut tosi usein. Jonkun mieli on tottunut olemaan huolestunut tosi usein. Tai analysoimaan tosi usein. Tai syyttämään tosi usein. Tai vertailemaan tosi usein. Ja just semmoisiin uriin, mitkä meillä on erityisen syviä, niin niihin on erityisen helppo samaistua. Ja semmoinen kikka, mikä mulla ja monella muulla on toiminut tosi hyvin tämmöisessä tilanteessa, on minkä mä esitinkin tuossa ohjatun meditaation päätteeksi, eli ajatusten nimeäminen. Eli voidaanko me nimetä pehmeästi mielessämme yhdellä sanalla aina joku ajatus, kun me huomataan ajattelevamme jotain, erityisesti jos se on meille semmoinen ongelmallisen tuntunen itsepintainen ajatus. Esimerkiksi, että analysointia, murehtimista, fantasiointia, märehtimistä. Niin aina kun me pystytään tällä lailla mielessämme hiljaa nimeämään ajatus, niin se tarkoittaa, että me ei olla 100-prosenttisen samaistuneita siihen, eikä 100-prosenttisesti uskota siihen. Et sen takia se nimeäminen on ihan tosi voimakas tekniikka, jotka saa meidät vähän pois sieltä samaistumisen urasta ja kuopasta. Koska mä luulen, että jos ajattelua jotenkin pystyisi mittaamaan, niin voi olla, että niitä ei-toivottavia ajatuksia voi esiintyä jopa tunteja ja tunteja päivässä. Ja monesti itsellä on ollut, että huomaa tavallaan, että kuinka paljon on ajatellut tai kuinka paljon jännityksiä semmoinen ajattelu on aiheuttanut vasta sen jälkeen, kun se tilanne muuttuu, että tulee jonkunlainen kontrasti tai helpotus. Ja tästä semmoinen esimerkki. Mä olin tässä taannoin yhdessä kokouksessa töissä. Mä oon psykologina töissä ja se oli psykologikokous. Ja joku esitti jotain, tai sitten en mä muista tarkkaan, siellä puhuttiin jostain aiheesta, mikä nyt ei ollut erityisen kiinnostava mulle, niin nyt mua alkaa mietittää, että voiko mä laittaa tähän nyt webbin. Mitä mun mieli teki, vertaili, että kuka on paras psykologi? Onko toi parempi kuin minä? Entäs onko toi parempi kuin toi vai huonompi kuin toi? Ja sitten myös niin kuin vertaili, että onko tuolla parempi maku pukeutumisen suhteen kuin tuolla toisella, entäs mulla verrattuna noihin, entäs kellä meillä on paras ryhti, kuka on liikunnallisin, niin kuin tämmöistä niin kuin meni. Ja mä huomasin kaiken tämän oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun mieli ihan itsestään jossain vaiheessa luultavasti harjoitusvuosien tuloksena tajus, että hetkinen, että niin kuin päästän irti kaikesta tästä, niin tuli ihan valtava helpotus. Rentoutus sekä mieleen että kehoon. Ja silloin huomasi, että kuinka kiinni se mieli oli siinä, että nyt mä vertailen, kuka on paras milläkin tavalla, kuka meistä on paras. Ja ei se ole tarpeellista. Että sitten kun mieli itsestään tajus päästää siitä irti, niin tuli vaan niin paljon parempi olo ja taas alkoi ihmetellä, että mitä, mitä on ollut tekeillä, miksi. Miksi, kun elämä voisi olla niin paljon helpompaa ilman tämmöistä. Mutta jos meillä ei tulisi näitä tämmöisiä kokemuksia, niin me saatettaisiin hyvin elää semmoista elämää, että me ei ikinä tajuttaisi, kuinka jännittyneitä meidän keho ja mieli on. Jos me ei ikinä harjoituksen kautta saataisi niitä päinvastaisia kokemuksia. Eikä me sitten pystyttäisi tietenkään myöskään tekemään asialle mitään. Ja siitä, että kuinka ajatukset on usein kaikkea muuta kuin miellyttäviä, niin mä oon löytänyt mainion tarinan. Amerikkalainen vipassanaopettaja Guy Armstrong on kirjoittanut kirjan Emptiness, eli tyhjyys. Ja kirjassa, joka on kaikin puolin oikein mainio ja suositeltava, niin siinä hän kertoo semmoisen tarinan, tai kertoo tutkimuksesta, jonka on lukenut joku tuore tieteellinen tutkimus. Ja siinä tutkimuksessa niitä osanottajia pyydettiin, niille annettiin 6-15 minuuttia aikaa jotain siltä väliltä, ja niille pyydettiin, että älkää tehkö yhtään mitään, että ihan vaan olkaa ja olkaa, antakaa ajatuksienne liikkua ihan normaalisti, että olkaa 6-15 minuuttia ihan ajatuksienne kanssa, ettei sen kummempaa. Ja sitten kun voisi ajatella, että se olisi kiva breikki. Sulle sanotaan, että 6-15 minuuttia ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla normaalien ajatuksienne kanssa. Ihan vaan istuskella siinä. Mutta sitten kun osanottajilta kysyttiin jälkikäteen, että miten koitte tämän kokemuksen, että tämän 6-15 minuuttia, että oliko se miellyttävää vai, niin suurin osa osanottajista koki, että se joko ei ollut nautinnollinen se kokemus, tai peräti oli vaikea se kokemus. Ihan vaan istuu ajatuksiensa kanssa. Ja sen lisäksi tässä tutkimuksessa annettiin niille osanottajille semmoinen vaihtoehto, että jos ne haluaa mieluummin antaa itselleen pienen sähköiskun, kuin olla ajatustensa kanssa, niin niillä oli se laite, että he voi painaa, että he antaa itselleen sähköiskuja. Niin aika moni osallistujista ja miehistä peräti 2/3 käytti tilaisuutta hyväkseen ja mieluummin antoi itselleen sähköiskuja, kun oli ajatustensa kanssa. Eli mä toivon, että tarina voisi muistuttaa teitä siitä, että kuinka oikeasti niin kuin haastavaa harjoitusta me tehdään täällä. Et kuinka se ei ole mikään itsestäänselvyys maailmassa, että ihmiset edes haluaa tehdä mitään tämmöistä. Saati tehdä niin kuin toistuvasti mitään tämmöistä. Et kuinka se on haastavaa, mutta kuinka se on myös tosi arvokasta ja antoisaa. Ja mä toivon, että muistatte niin kuin säännöllisesti kiittää itseänne siitä, että te olette taas tehneet vähän lisää tätä meidän haastavaa harjoitusta. Ja vielä muutamia mietteitä tähän loppuun. Ihan ekana mä haluaisin vielä toistaa sen pointin, mikä on tosi keskeinen. Että jos me harjoitetaan vipassana-meditaatiota, niin harjoituksen tavoite ei ole päästä ajatuksista eroon. Vaan harjoituksen tavoite on oppia olemaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä. Ihan kaikkien kokemusten kanssa, oli ne sitten miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Että pystytäänkö me olemaan harjoittamaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa meidän ajatusten kanssa, oli ne sitten tosi tylsistyneitä tai kiinnostavia, tai oli ne sitten tosi vihaisia tai tosi rakastuneita. Niin ihan mitä tahansa ne meidän ajatukset onkaan ja ne meidän mielentilat onkaan, niin voidaanko me treenata sitä hyväksyntää, hyväksyvää tietoista läsnäoloa sallimista. Ja me harjoitetaan vipassana-meditaatiota ja se vipassana-sana, palinkielinen sana, tarkoittaa selkeää näkemistä. Eli vipassana-harjoituksen kautta me pyritään näkemään selkeämmin muun muassa meidän keho-mieliprosessin toiminta ja todellisuuden luonne. Ja me pyritään näkemään selkeästi ja harjoituksen kautta me ruvetaankin näkemään selkeämmin ja selkeämmin ne kaikki mielen mekanismit, jotka aiheuttaa meille ihan turhaa tarpeetonta kärsimystä. Ja sitten kun me nähdään ne mekanismit, niin me joko mieli pystyy automaattisesti päästämään irti, tai me voidaan tehdä asialle jotakin. Esimerkiksi jos nähdä se, että kuinka se valtava vertailu, joka oli ihan turhaa niiden psykologien välillä, niin kuinka paljon se tuotti vain jännittyneisyyttä ja kulutti energiaa. Tai näkemään se, että jos me ajatellaan masentuneita ajatuksia, että elämässä ei ole pointtia ja musta ei ole mihinkään ja mä en koskaan tule onnistumaan missään, kuinka ne ajatukset vaan lisää meidän masentunutta mielialaa ja kuinka se lisääntynyt masentunut mieliala vaan tuottaa lisää niitä masentuneita ajatuksia ja joudutaan semmoiseen negatiiviseen syvenemään kierteeseen. Ja sitten jos harjoittaa ajatusten kanssa, niin yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, mihin voi törmätä, on ensinnäkin se, että ajatukset tuntuu koskevan suurilta osin joko menneisyyttä tai tulevaa, aika paljon vähemmän nykyhetkeä. Ja sitten voi ruveta pohdituttamaan, mikä nyt itse asiassa onkaan niin kuin menneisyyden ja tulevaisuuden luonne, että mikä nyt tarkkaan ottaen on menneisyys. Ja itsellä voi olla kaikenlaisia ajatuksia liittyen menneisyyteen, kaikkia muistoja liittyen menneisyyteen, mitä on tapahtunut, mitä tein, mitä ajattelin, mitä tunsin, mitä olin mieltä. Paljon ajatuksia liittyen menneisyyteen, mutta mikä se menneisyys on? Onko mitään sen konkreettisempaa kuin joku kokoelma tämmöisiä ajatuksia, jotka on niinku ihan epäkonkreettisia ja tyhjiä? Että mikä se menneisyys on, joka vaikuttaa meidän elämään niin valtavasti? Että mikä se oikein on? Ja jos se on vaan ihan niin kuin kimpputyhjiä ajatuksia, niin miksi se vaikuttaa meihin niin valtavasti? Ja kans tuoda mieleen se psykologian tunnettu tutkimustulos, että jos me ollaan vaikka ärtyneitä, niin silloin se meidän mielentila vaikuttaa siihen, minkälaisia muistoja meille tulee mieleen. Et jos me ollaan ärtyneitä, meille tulee helposti mieleen kaikkia tosi ärsyttäviä tapauksia menneisyydestä. Jos me ollaan tosi, tosi iloisia, niin meille tulee helposti mieleen iloisia muistoja menneisyydestä. Ja kaiken lisäksi, eli meidän, miten me muistetaan menneisyys, niin on tosi värittynyttä. Meidän mielentila määrittää sitä tosi paljon. Ja myös se tutkimustulos, että joka kerta kun me muistellaan jotakin, niin meidän muisto itse asiassa muokkautuu. Joka kerta kun me muistellaan jotakin, niin meidän muisto muuttuu. Niin mikä se menneisyys on ja mikä on se absoluuttinen totuus menneisyydestä ja miksi se vaikuttaa meihin niin paljon? Ja samalla tavalla, että mikä on se tulevaisuus? Että meillä on tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä ajatus, joka kertoo meille jotain tulevaisuudesta. Mutta onko jotain konkreettisempaa? Mikä se on se tulevaisuus? Ja sitten jos joskus tuskailee, niin kuin varmaan aika moni tuskailee sen kanssa, että miksi niin suuren osan ajasta viettää jossakin menneisyydessä tai tulevassa, kun haluaisi olla nykyhetkessä, haluaisi elää nykyhetkessä, mutta kun se tuntuu olevan niin tavattoman vaikeaa. Niin vanha viisaus, että me ollaan vaan yhden ajatuksen päässä nykyhetkestä, on nauttanut mua tosi paljon. Että me ollaan vaan yhden ajatuksen päässä nykyhetkestä. Että meidän ajatus on ehkä koskee menneisyyttä tai tulevaa, jos me pystytään päästämään siitä irti, niin nykyhetki on siinä, just siinä. Tai jos me sen sijaan, että me ollaan täysin samaistuneita siihen ajatuksiin, pystytään näkemäänkin se etäänpäin, ei olla samaistuneita, niin nykyhetki on siinä. Me ei koskaan olla kauempana nykyhetkestä kuin yhden ajatuksen päässä. Sitten ihan viimeinen reflektio vielä ajatuksista ja ajatusten kanssa harjoittamisesta. Että kun tarkkailee ajatuksia, niin voi ehkä huomata, että aika moni ajatus on minä-muotoinen. Että minä tein sitä, mä oon tämmöinen, mä tuun tekemään tämmöistä, mä tykkään näistä asioista, mun arvot on tämmöiset, mulle on tapahtunut näitä juttuja. Tosi paljon minä-muotoisia ajatuksia. Mutta taas, että kuka minä olen. Et meillä on paljon minämuotoisia ajatuksia, jotka kertoo meistä ja meidän historiasta ja meidän tulevaisuudesta. Mutta taas meillä on kimppu ajatuksia. Nekin muuttuu aina mielialan mukaan koko aika. Ne muuttuu kaikkien olosuhteiden mukaan ne meidän ajatukset. Et missä on se absoluuttinen totuus itsestä? Ja onko jotain konkreettisempaa kuin jotain semmoisia ajatuksia, mitkä on vaan ihan semmoisia tyhjiä pilviä jossakin nopeita? Et henkilökohtainen esimerkki tässä, kun me itsestämme, meillä on paljon määreitä, minkälaisia me ollaan sosiaalisia tai epäsosiaalisia. Tai, mulla oli pitkään itsestäni alle 20-vuotiaana, kuvasin itseäni määreillä epäliikunnallinen, en harrastanut liikuntaa muuta kuin liikuntatunnilla koulussa pakotettuna ja pyöräilin paikasta toiseen, mutta oli selkeästi epäliikunnallinen omasta mielestäni. Lukioaikana aloin harrastaa jonkun verran liikuntaa ja sitten liikuntamäärä lisääntyi ja muutaman vuoden päästä mä harrastin jo 6, 7, 8 kertaa viikossa liikuntaa reilu parikymppisenä. Menin yksille treffeille ihan uuden henkilön kanssa ja kerroin itsestäni ja sitten tämä mies totesi, että sä oot kuulostaa tosi liikunnalliselta. Mä olin silleen, että häh, tänään mä oon liikuntaa, siis mietin päässäni, että häh. Minäkö liikunnallinen? Että en mä ollenkaan liikunnallinen. Mutta sitten niin alkoi hahmottua, että hetkinen, mähän niin joskus harrastan liikuntaa jopa 8 kertaa viikossa, että ehkä mä oonkin liikunnallinen. Ja sitten niin seuraavien vuosien aikana niin se jotenkin tuli enemmän ja enemmän semmoinen olo, että mä oon liikunnallinen tyyppi. No Sitten mä menin jossain kohtaa vaihto-opiskelijaksi Japaniin, missä ei ollut kauheasti mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, eikä pyöräillä, eikä edes mitään, eikä edes suunnilleen kävellä. Niin mä en moneen kuukauteen harrastanut mitään liikuntaa oikeastaan. Mutta mä edelleenkin ajattelin, että mä oon aika liikunnallinen tyyppi. Mutta todellisuus oli, että mä en ole moneen kuukauteen harrastanut mitään liikuntaa. Tämä kuvaa tilannetta. Meillä on tosi paljon, miten me niin kuin ajatellaan itsestämme, mutta voiko ne koskaan olla tarkkoja? Ensinnäkin, voiko mikään sana koskaan kuvata meitä riittävän tarkasti, kun me ollaan aika monimutkaisia ja sitten me muututaan koko aika, niin eihän ne sanat voi edes pysyä perässä. Niin mitä me oikeastaan ollaan? Meillä on nämä ajatukset, mutta ne on epätarkkoja ja ne on ehkä päivittämättä. Missä on se minä ja missä on se totuus? Englannissa on kiva sana selfing. Mä en ole löytänyt tai keksinyt tai kuullut mitään hyvää suomennosta sille, että kertokaa, jos te keksitte. Mutta se tarkoittaa sitä, että me tuotetaan tämmöisiä minä-ajatuksia ja minä-kokemuksia, selfing. Ja Guy Armstrong, joka oli kirjoittanut tämän Emptiness-kirjan, niin mä luen teille tähän loppuun pienen lainauksen Guy Armstrongilta siitä, että kuinka tämä selfing toimii, että kuinka meidän mieli jatkuvasti tuottaa meidän kokemuksen perusteella tämmöisiä minä-ajatuksia. On todella helppoa päätyä tekemään selfingiä. Kun mielessä ilmenee surullisuutta, välittömästi ilmenee ajatus, minä olen surullinen. Minä syntyy tuossa hetkessä sinä henkilönä, joka on surullinen. Kun polvessa ilmenee kipua, ajattelemme välittömästi, minun polveeni sattuu. Minä syntyy tuossa hetkessä kipeän polven omistajana. Ilman selfingiä minä ei koskaan synny. Eli annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.